Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e luni 1 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțir și Diana Răilean.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Mai e mult până la promoroacă. Zilele acestui început de vinar, cum mai este alintat noiembrie, promit să fie liniștite și frumoase. Decor tocmai potrivit pentru fel de fel de evenimente din mitologia populară. Cum ar fi Filipii de toamnă, ziua tâlharilor, noaptea strigoilor, ziua lupului și atâtea altele. Așa că citiți mai bine mitologie în loc să priviți searbedele firme horror.
Zi într-adevăr frumoasă, potrivit meteorologilor, acest 1 noiembrie, poate un pic înnorată. De la Călăraș și până la Cahul, temperaturile vor oscila între plus 14 și 15, iar de la Orhei spre nord, grade mai mici, dar la fel de blânde, plus 12-10.
O primă încercare a Republicii Moldova, probabil de a inversa în beneficiul său exodul creierilor. Cum? Am anunțat în discuția pe care o vom avea în această dimineață cu doamna dr. Viorica Olaru-Cemârtan, consultant la misiunea de la Chișinău a Organizației Internaționale a Migrației.
Va urma un mic diagnostic, sindromul de dublării personalității, caracteristic politicienilor din Republica Moldova, sindrom stabilit de domnul doctor în moravuri Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Și ca în fiecare luni, Lucian Ștefănescu ne propune o nouă filă din dicționarul său de sunete rare, astăzi cu Laio and Bușawaka.
Începem însă în mod natural cu știrile. La microfonul Europei Libere de la Praga este Oana Serafin. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Președintele Rusiei merge în insulele Kurile, teritoriu disputat cu Japonia. Premierul de la Tokyo caracterizează gestul drept foarte regretabil. În Yemen continuă investigațiile în legătură cu pachetele cu explozibili cu destinația Statelor Unite, găsite vineri în Marea Britanie și Dubai. La Sankt Petersburg și Moscova, marșurile nemulțumirii ale opoziției s-au terminat din nou cu arestări operate de poliție și Brazilia are prima femeie președintă din istoria țării, Dilma Rousseff, de la Partidul Muncitorilor. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe informații. Colonelul rus Anatoli Zverev, comandantul contingentului militar rus de menținere a păcii din regiunea Transnistrean, a declarat postului de radio Echo Moscovei și este citat de site-ul unimedia.md că trupele pe care le comandă nu au capacitatea de a controla și spațiul aerian din zona de securitate, deși inițial acest control era prevăzut și un număr de elicoptere există la Tiraspol, dar ele nu funcționează. La sfârșitul săptămânii trecute, reprezentantul Ministerului Rus de Externe, Andrei Nesterenko, a declarat că Rusia este surprinsă de cererile Chișinăului de retragere a forțelor rusești din Transnistria, deoarece în eventualitatea în care ele ar părăsi zona, a spus reprezentantul Moscovei, ar putea avea loc noi confruntări. Președintele interimar al Moldovei, liberalul Mihai Ghimpu, a cerut retragerea forțelor rusești din regiune și respectarea angajamentelor asumate internațional de Rusia la summitul OSCE de la Istanbul din 1999. În opinia lui Mihai Ghimpu, prezența trupelor rusești încurajează tendințele separatiste și împiedică rezolvarea pe calea negocierilor a diferendului transnistrean. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a aterizat astăzi în insulele Kurile, un teritoriu disputat între Rusia și Japonia. Este prima vizită a unui lider rus în aceste insule ocupate la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de trupele sovietice și ocuparea cărora a împiedicat semnarea unui tratat de pace oficial între cele două țări. Japonia se referă la cele patru insule ca la teritoriile noastre nordice. Premierul de la Tokyo, Naoto Kan, a caracterizat vizita președintelui de la Moscova, drept cităm, foarte regretabilă. Autoritățile yemenite continuă investigațiile în legătură cu coletele cu explozibili trimise către Statele Unite din această țară și care au fost descoperite vineri în Dubai și Marea Britanie, la bordul unor avioane americane de marfă. Autoritățile de la Sanaa au eliberat o tânără studentă și pe mama acesteia, care fusese reținute sâmbătă, suspectate că ar fi implicate în acest atentat eșuat. Experții americani și yemeniți cred că explozibilul expediat către sinagogi din Chicago ar purta împreună operațiunilor teroriste Al-Qaeda. La Moscova și la Sankt Petersburg au avut loc ieri, pe data de 31 octombrie, manifestații de protest organizate de opoziția democratică. Aceste marșuri ale nemulțumirii sunt organizate în fiecare zi de 31 ale lunilor, ca dată simbolică ce trimite la articolul 31 din Constituția Rusiei, ce garantează libertatea de întrunire și de expresie. Ieri la Moscova, marșul a fost aprobat de autoritățile locale, dar 27 de oameni au fost reținuți. Participarea la Moscova a fost, potrivit agenției Associated Press, de 2000 de oameni. La Sankt Petersburg participarea a fost doar de câteva sute de persoane, dintre care 113 au fost arestate. În Ucraina au avut loc ieri alegeri locale pentru primării și consilii regionale. Pe listele electorale au fost înscrise 50 de partide și formațiuni politice. Potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne, Partidul Regiunilor are un avans față de celelalte partide aflate în competiție. În consiliile regionale, Partidul Regiunilor ar avea peste 36% din voturi, în timp ce Partidul doamnei Iulia Timoșenko n-ar fi obținut decât 31% dintre voturi. Rezultatele finale sunt așteptate numai peste câteva zile. Și Brazilia are prima femeie președintă din istoria țării. Este Dilma Rousseff, a cărei familie este originară din Bulgaria și care a fost șefa de cabinet a președintelui Ignacio Lula da Silva, care își încheie mandatul de președinte cu cote mari de popularitate. Doamna Rousseff reprezintă Partidul Muncitorilor și l-a învins ieri în al doilea tur de scrutin pe reprezentantul opoziției social-democrate. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, au fost știrile dimineții. Dragi ascultători, dacă ați inclus abia acum radioul, să știți că puteți asculta știri pe scurt și în partea a doua acestei ediții, iar la adresa noastră pe internet găsiți toate știrile și emisiunile Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, misiunea locală a Organizației Internaționale pentru Migrațiune, în parteneriat cu Ministerele Tineretului și Educației, precum și cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, își propun să selecteze și poate să convingă 30 de tineri, care și-au făcut studii peste hotare, să revină cel puțin temporar acasă. Acești tineri ar urma, beneficiind de condiții apropiate de cele din patria de studii, ca să spunem așa, să muncească în societăți private sau instituții publice, unde să-și poată pune în valoare educația obținută pe alte tărâmuri. Discutăm în această dimineață cu doamna dr. Viorica Olaru Cimârtan, consultant la misiunea de la Chișinău a Organizației Internaționale a Migrației. Doamna Olaru Cimârtan, bună dimineața!
Bună dimineața, Moldova, la ora 7.
Doamnă, spuneți-ne întâi de toate cum a apărut ideea acestui proiect și de ce a fost considerată oportună acum?
Recent, Organizația Internațională pentru Migrație a lansat un complex de programe în acest sens, care își propune, de fapt, să abordeze fenomenul exodului de creieri și să promoveze transferul de idei noi și de abilități în acest proces de migrație a tinerilor și a mobilității educaționale. Deci este un complex de programe mult mai ample, finanțate de Uniunea Europeană și se orientează pentru trei categorii sociale, educaționale. În primul rând, e vorba despre stimularea asociațiilor moldovenilor înregistrate peste hotare, programul pentru diasporă. Un alt program este special orientat spre savanții, deci oamenii deja cu renume care sunt în activități în universități din Europa sau din America și pot veni în Republica Moldova pe o perioadă de la 7 la 10 zile să implementeze aici programe și proiecte comune. Și al treilea program este destinat, deci, tinerilor, grupului acesta țintă până la 35 de ani, care, după absolvirea studiilor, sunt încurajați să revină în Republica Moldova pentru a-și folosi aici abilitățile. Deci, cu adevărat, este o prioritate, pentru că statistica, la moment, este destul de pesimistă și vedem că anual părăsesc Moldova foarte mulți oameni și cea mai mare parte este tânără acestei pături care pleacă din Republica Moldova. Iar noi suntem conștienți că în câțiva ani nu vom avea specialiști, nu vom avea oameni apti și buni pentru a dezvolta aceste obiective pe care Republica Moldova și le-a asumat și inclusiv dorința de a se integra în Uniunea Europeană și a ridica standardul vieții. Pentru a ridica acest standard, tocmai tinerii care au cunoscut Europa, au cunoscut alte valori democratice, cunosc niște standarde și cunosc niște criterii pentru a ajunge la aceste standarde, sunt invitați în Republica Moldova să-și folosească abilitățile.
Doamna Olaru Cimârtan, să știe măcar la modul estimativ câtă inteligență are Republica Moldova depozitat, să-i spun așa, în străinătate?
La modul estimativ, sigur că se poate intui că foarte multă inteligență are Republica Moldova peste hotare. De ce? Pentru că aici nu a fost stimulată să rămână și nu este prețuită. Aici este o problemă care vine din interiorul creierului, să spunem, acestei țări și politica ultimilor ani a fost anti-tineret, anti-intelectual. Acum se dorește să schimbăm această politică și să spunem da, tineret, da, intelectuali, reveniți în țară, pentru că fără voi, de fapt, nu există posibilitate ca această țară să aibă un viitor.
Dar, doamnă, ce vă face să credeți că tinerii bine școliți în universități occidentale vor abandona îmbrățișarea caldă a țării gazdă și vor reveni, fie și temporar, în patrie, în condițiile în care un recent sondaj arăta că doar 15% din actualii elevi își văd viitorul în Republica Moldova.
Da, așa este. Scepticismul dumneavoastră are șanse să existe, sau mai bine zis, să are motive. Este argumentat. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să uităm că totuși tinerii sunt categoria de oameni care sunt înaripați, care consideră că pot schimba lumea, care doresc să schimbe lumea și doresc posibilitatea să schimbe această lume. Deci, foarte mulți tineri care pleacă cu anumite burse peste hotare sunt obligați prin aceste burse să revină după studii în țara lor de origine și să implementeze aici abilitățile. Deci, asta ar fi primul argument, că ei totuși vor reveni. Al doilea argument este faptul că în Europa sau în Statele Unite, dacă chiar absolvești o instituție de învățământ, este mai greu chiar ca cetățean străin să te integrezi sau să obții un loc de muncă. Concurența este mult mai mare decât este în Republica Moldova. Și al treilea argument pe care o pot spune aici ad hoc este faptul că totuși foarte mulți simt acest dor de casă și dorința aceasta, cum spuneam, tinerească, au aripi de a schimba lucrurile, văd diferența, deci au făcut aici, să zicem, facultatea și au făcut un master sau un doctorat în, peste hotare și văd diferența dintre ce a fost la noi în țară și cum este acolo și chiar își doresc să facă niște schimbări. Deci cunosc foarte mulți oameni tineri care au revenit. Spre exemplu, și eu sunt la fel o absolventă a câtorva instituții de peste hotare și totuși am revenit aici, fiind foarte conștientă că locul meu este aici ca să schimb și să aduc lumină și altora din jur, să spunem așa, metaforic. Și foarte mulți colegi sunt în aceeași ipostază. Dar de argumente teoretice, vreau doar să vă spun că deja după prima săptămână de lansare a programului avem 15 aplicații complete și m-am mirat foarte mult și eu, să spun așa, de atât de rapidul feedback din partea tinerilor. Deci, tinerii trimit aplicații și din New York și din Londra, am avut și din Dubai și din Suedia și din România și din Franța câteva aplicații și acolo noi în formularul de aplicare avem o întrebare, de ce ați hotărât să aplicați la acest program și care de fapt este motivul, de ce doriți să reveniți și majoritatea scriu franc că vor să ajute țara lor prin abilitățile pe care le-au căpătat și consideră că ei au făcut studii acolo doar pentru a reveni în țară și a face și aici o schimbare. Deci eu consider că tinerii chiar au nevoie de această încurajare și vor fi mai mult de 30 de tineri care vor aplica. Noi vom alege la început, în această etapă, pentru că este un program pilot, la momentul dat vom alege doar 30 de tineri și dacă vom considera că proiectul a avut succes și totul s-a desfășurat conform așteptărilor noastre, vom continua printr-un alt program în care vom continua să stimulăm această revenire. De fapt, ei revin și așa, dar vom ajuta ca ei să-și găsească un loc de muncă potrivit aici și se vor aloca și finanțe bănești timp de 6 luni pentru a le susține existența financiară.
Doamna Olarus Ciamărtanet, referitor la acest sprijin financiar, la această indemnizație, ne puteți da măcar o sugestie privind mărimea acesteia?
Da, deci nu este un secret, este în jur de 200 de euro și deci pe lângă salariul pe care îl vor negocia. Eu consider că se vor negocia salarii bune și instituțiile în care vor lucra vor fi instituții de frunte, vor fi organizații internaționale, vor fi ministere destul de importante. Deci iarăși fac trimitere la formularele pe care ei le completează și le trimit la adresa mea electronică. Este întrebarea în care instituția îți dori să activați, public sau private, și majoritatea au răspuns la public și dacă le-am cerut să specifice în care domeniu și care ar fi organizațiile, foarte mulți arată Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, dar și organizații private de genul organizațiilor de telecomunicații internaționale de aici, de la noi, care activează. Deci tinerii își văd locul lor în organizațiile acestea, cum am spus, strategice ale țării, pentru că acolo consideră ei că în acele departamente care se ocupă de alinierea legislației sau de latura aceasta pro-europeană a țării noastre, își văd ei locul acolo prin contribuția pe care o pot aduce. Și consider că și în alte organizații internaționale, agenții ale Uniunii, ale Organizației, deci Națiunilor Unite și alte misiuni internaționale, OSCE, care există la noi, spre exemplu, acolo cu adevărat tot e nevoie de resurse umane bine școlite și cu aptitudini și abilități pe care le pot căpăta în afara țării, pentru că aceste organizații vor lucra tot cu partenerii lor de peste hotare.
Domnule Loare, ce mărtă, vă rugăm să ne faceți o promisiune, să revenim la această discuție imediat ce va avansa cât de cât proiectul.
Da, desigur, cu mare plăcere și dorim să încurajăm lumea și să zicem așa, să spulberăm un pic din stereotipul că Moldova nu trebuie nimănui. Această țară totuși are viitor numai atunci dacă vom da șansă această viitor să se manifeste. Doamna... Deci trebuie să schimbăm problema din interior. Nu tinerii nu vor să revină. Aici cam nimeni nu vrea să-i aștepte. Și noi trebuie să schimbăm această mentalitate.
Să-i așteptăm. Vă mulțumim foarte mult, doamnul Loare Cemurtan. Vă mulțumim că ați început alături de noi această dimineață, această zi și această lună. Doamnelor și domnilor, a fost Viorica Olaru Cemârtan, coordonator local al Organizației Internaționale pentru Migrație.
Este ora 7:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Alexandru Canțăr și Diana Răileanu. În minutele următoare veți putea afla cum, în opinia lui Dan Alexei, experiența unui congolez ar putea ajuta Republica Moldova să obțină mai rapid un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim.
Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a aterizat în insulele Kurile, teritoriu disputat cu Japonia, iar premierul de la Tokyo a caracterizat gestul Kremlinului drept foarte regretabil. În Yemen continuă investigațiile în legătură cu pachetele cu explozivi cu destinația Statelor Unite, găsite vineri în Marea Britanie și Dubai. La Sankt Petersburg și Moscova, marșurile nemulțumiri ale opoziției democratice de ieri s-au terminat din nou cu arestări operate de poliție. În jur de 150 de oameni au fost reținuți. Brazilia are prima femeie președinte din istoria țării, Dilma Rousseff, de la Partidul Muncitorilor. În Ucraina au avut loc ieri alegeri locale pentru primării și consilii regionale și, potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne, Partidul Regiunilor are un avans față de celelalte partide aflate în competiție. Statele Unite au condamnat atacul sinucigaș cu bombă de ieri dintr-o piață aglomerată din centrul Istanbulului, în care 32 de oameni au fost răniți. Cel puțin 37 de oameni au fost omorâți după ce forțele irachiene de securitate au lansat un atac asupra unei catedrale catolice din Bagdad, unde un grup de rebeli luaseră ostateci 40 de credincioși. Și în Statele Unite mâine au loc alegerile de la mijlocul mandatului prezidențial pentru Congres, posturi de guvernator și alte poziții politice la nivelul statelor. Potrivit sondajelor de opinie și experților, se așteaptă ca Partidul Republican de opoziție să preia controlul asupra Camerei Reprezentanților și să își întărească poziția și în Senat. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri la orice oră pot fi găsite pe pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo vă invităm să participați la un forum cu întrebarea: ce profesiuni ar trebui să aibă deputații înainte să ajungă în Parlament?
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți Parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 19 minute și e timpul să auzim ce mai scriu ziarele, Diana.
De exemplu, în cotidianul Timpul, Pavel Păduraru semnează articolul Țara celor mai chinuiți moldoveni din Uniunea Europeană, despre moldovenii care muncesc la Lisabona, Portugalia. Citesc din articolul pe care îl puteți găsi în pagina 5 a ziarului. Dacă în Spania un moldovean angajat la construcții câștigă 1.000-3.000 de euro, în Portugalia un lucrător simplu primește 500 de euro, iar un meșter 1.000. În atare condiții, o bună parte a moldovenilor din Portugalia au plecat în alte țări. Am încheiat citatul. Abordând subiectul alegerilor parlamentare din 28 noiembrie, Tatiana Corai scrie tot în timpul că ar merita forțelor democrate să li se mai acorde o șansă pentru un mandat de plin de 4 ani. Dar ultima, accentuează ziarista, în ziarul Komsomolskaya Pravda scrie despre campionatul mondial pentru conăcar, unde premiul cel mare de 5.000 de euro i-a revenit moldoveanului Pavel Doganov, semn că atunci când e vorba de chef și voie bună, moldoveanul nu are concurenți. Dragi ascultători, oricum mai multe aflați în paginile ziarelor.
Mulțumesc, Diana!
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am privit de unez dezgustat niște dezbateri electorale. De fapt, nici nu știu dacă acel schimb de cuvinte poate fi numit dezbateri. Protagoniștii competiției electorale dădeau impresia că sunt incapabili să se respecte unii pe alții și să întrețină o discuție civilizată. Ei își apostrofau și își persiflau interlocutorii, se bosunflau și nu le permiteau oponenților să-și înșire gândurile până la capăt. Așa numitele dezbateri degeneraseră într-un bâlci al deșertăciunilor. La un moment dat, decepția acută m-a făcut să închid televizorul. Întrebarea pe care mi-o tot pun ani de zile în perioada campaniilor electorale este: cum poți să fii caustic, grosolan, răutăcios, necioplit cu oponenții politici și în același timp blajin, corect, altruist, pios cu alegătorii? Pe mine mereu m-a nedumerit această dedublare ciudată a celor care au jinduit puterea. Cum e posibil să bălăcărești și să jignești, fără nicio jenă, niște concurenți care sunt și ei concetățeni și peste puține momente să fii bun ca pâinea caldă cu alegătorii? Cum de se preschimbă atât de repede și de halucinant acești oameni politici? Păi cu asemenea arta metamorfozării i-ar putea să concureze mari actori. Așadar, altruismul lor în raport cu electoratul e fără frontiere în timpul campaniilor electorale, iar promisiunile curgă gârlă. Mai mult, lucrurile care stagnau multă vreme încep a se urni din loc în timpul campaniilor. Problemele cronice, insolubile, încep să-și găsească niște soluții miraculoase. Niște drumuri catastrofale încep să fie asfaltate, de pildă. Sau iată, de unezi a fost dat în exploatare apeductul Micăuț Strășeni, după ce strășenienii au trăit fără apă 20 de ani. E a doua dare în exploatare, aceasta, la care a participat premierul Filat. Prima a fost cu participarea lui Vladimir Voronin prin 2009. Sperăm că din a doua încercare apeductul va funcționa. În timpul campaniilor, politicienii sunt mai generoși ca oricând. De aceea, oamenii pragmatici și descurcăreți reușesc să obțină câte ceva de la ei. Atâta doar că unele proiecte începute în campaniile electorale nu au finalitate apoi. Mă gândesc că în cazul în care campaniile electorale ar dura vreo jumătate de an, multe din problemele noastre cotidiene ar dispărea.
O fi doar iluzia emigranților săraci că în Belgia umblă câinii cu coloace în coadă, dar ce pare a fi cert e că poți deveni refugiat bogat dacă statul belgian nu te bagă într-un așternut. Detalii în jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe.
În Belgia, statul este obligat să le asigure adăpost celor a căror cerere de azil a fost acceptată și e analizată. Instituțiile care se ocupă de asta sunt însă de multă vreme total debordate. La nivel federal, statul belgian dispune de circa 17.000 de locuri pentru refugiați, în centre speciale, de multe ori chiar în barăci ale armatei, iar mai bine de 1.000 de oameni sunt ținuți la hotel pe cheltuiala statului. Desigur, e vorba de hoteluri foarte ieftine, însă povara financiară este enormă pe umerii instituției federale numite FedAzil, care se ocupă cu asta. FedAzil a calculat că circa 6.000 de azilanți nu au locuri în centrele speciale și nici la hotel. În această situație se afla respectivul refugiat congolez, care în momentul în care a descoperit că statul e obligat să-l culce undeva, a dat în judecată instituția însărcinată cu asta, FedAzil, pentru nerespectarea legii. Judecătorii tribunalului din Bruxelles au decis atunci să oblige statul să își asume obligațiile și i-au acordat de urgență refugiatului 500 de euro pe zi, care, înmulțiți cu 30 de zile cât trecuseră de când omul făcuse cerere de azil, înseamnă 15.000 de euro. sumă enormă, desigur, cu care congolezul ar putea să stea la Hilton. Însă judecătorii au dorit să facă din asta un exemplu. Povestea însă nu se oprește aici. Cum Fed Azil a refuzat să plătească, refugiatul a făcut apel la portărei, cu care săptămâna trecută s-a prezentat la sediul Agenției pentru Refugiați. Acolo, ajutat de portărei, el a pus sechestru pe 15 computere și 4 automobile, totul evaluat la 15.000 de euro, acestea fiind vândute public dacă omul nu își primește banii în termen de o lună. Și desigur puțin contează cum va mai putea lucra Fed Azil fără computere și fără mașini. Desigur, guvernul speră că asta va rămâne un incident izolat și că nu le va da idei tuturor săracilor de pe planetă să vină să dea statul belgian în judecată pentru că nu primesc cazare. Iată încă un motiv pentru care moldovenilor ar trebui să li se ridice restricțiile de călătorie. Cetățenii țărilor care circulă fără viză în Uniunea Europeană nu mai pot cere azil politic. Turiștii fără bani n-au decât să doarmă în gară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca de obicei, la final de emisiune, dicționar de sunete cu invitația lui Lucian Ștefănescu. Astăzi cu doi disc jockey britanici cunoscuți sub numele de Layo and Bushawaka.
Leo Paskin și Matthew Benjamin, doi disc jockey britanici cunoscuți sub numele de Layo and Bushawaka, sunt cei care au pus pe harta muzicală a Europei unul din cele mai faimoase cluburi de noapte din Londra, numit The End. Și au făcut asta amestecând inteligent sunete house, techno sau trance. Cum era de așteptat, cel de-al doilea album al lor, Nightworks, este o densă țesătură de suite dance și trance, întretăiate cu fragmente vocale ale unui J.J. Cale sau ale unei Nina Simone. Dar, adaugă cronicarii muzicali de la Amazon.com, ceea ce propulsează cu adevărat acest album este un straniu sentiment organic, ca și cum cei doi ar așterne culori pe o pânză mai degrabă decât să construiască din greu o structură sonoră din fragmente muzicale disparate. Muzica dance cu o amprentă personală este ceva mult mai rar decât le place fanilor acestui gen să admită, iar acest album are atât de multă personalitate încât îl face pe un alt critic muzical, de data aceasta de la Excel Recordings, să spună că în contextul comerțului facil de care este uneori suspectată comunitatea techno, Nightworks este în multe privințe un album intenționat necomercial. Ascultați cu atenție simplitatea pianului și a saxofonului din piesa Blind Tiger, Tigrul Or.
Dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu, emisiunea Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute.
Vă reamintim că Europa Liberă vă propune de luni până vineri la ora 14 emisiunea specială electorală a 2010 realizată de Valentina Ursu,
care îl va avea astăzi ca invitat pe Valeriu Pasat, președintele Partidului Umanist din Republica Moldova. Tot astăzi colegii noștri vă dau întâlnire în cadrul emisiunilor Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la orele 19 și 21.
Punem punctul aici. Diana Răileanu și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.